Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Agur entzuliak egunon beñadina.
Jazidea.
Bai, baina hor zerbait falta da.
Bai, norbait, norbait falta da.
Egia norbait. Parkatu.
Kexatuko da, beste.
Xantal, nun da Xantal? Xantal, nun zira Xantal?
Xantal, gurekin Xantal.
Xantal, nun zira?
Arrigarria da zata, jaz, benitzen zia, beti, beti, oh, behar ditut, bakantzak eta dena. Da, astenkirera ikxasoi berri bat.
Ara, bakantzetan dira. Ara, bo, ba.
Milesker Xantal.
Milesker, bo, ala ere agurtzen dugu.
Poetiloti bat, Xantal.
Bai, bai, berbada da pasifikoan, ondartza baten, hor mojito baten, batekin eskuan, eta untxa pasatzen. Eta ara, bom...
Ala ere hilen dugu zeit.
Hilen dugu zerbait, ez dakit, usaila hartuko dugunez berriz, ez giren espiskat ardoilduak, gure sasoiko lehen amankizunekin, baina ohartu zira, ba, jingel berdina, beste urtetako jingel. Dudan izan naiz, bo, aldatzen dugu, irrati guztiek egiten duten bezala aldatu zuinuak.
Ez gira edo zein irrati bat.
Bistan da, ez ez. Eta ara, ba, musika edo jingela biziki polita eta txiki dugu. Mementuz. Eta gaurkoan, ba, bi gai nagusi izanen ditugu, asparne alderat etorriko gira, baina lehenik, joango gira, deba alderat.
Deba.
Deba, bai, 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 gaina, ustut. Orduan, Asparne Azpeitiarekin harremandua da,
bai.
Eta deba ustut kanborekin, ez banaiz trompatzen,
ez banaiz
trompatzen, eta han bada idazle bat, nerea Loiola Pikasa, eta bera, ara, ba, idazle belakatu zen ustut erakasle zela, eta bat batean, ara, ba, asmatu zuen ipuin bat bere aurrendako, eta animatu zioten, ba, zengaitik ez duzu idazten ipuin hori, zenta aurrek galdegiten zioten bin eta berriz kondatzea, eta azkenean idatzi zuen, lortu zuen plazaratzea, arrakastatzua izan zen, eta arrazua bombari, hemen digoiteari, idatziko ditut liburuzkak, eta beraz, bere lehen liburua harri bat poltsikoan ditzen zen, bere aurrarien dako, ba, konfiantza pixka bat hartzeko, eta gero, ba, hori helduen dako liburu batzuk idatzi ditu, eta azken, bere azkenetariko lan bat, izan da, Escapebook delako bat, bak, izuz zer den
Escapebook,
da,
yes,
bai, yes, liburu bat, beraz, irakurleak erabakiak hartu behar ditu, eta enigmak deskubritu, eta erabakien arabera historiaren garapena baikorra edo beldurgarria izan daiteke, errandezagun, mementu batez, ate baten aintzinean gertatzen da pertsonei nagusia, eta zuk erabakitzen duzu, atea irekitzen du, edo ez. Atea irekitzen badu, joaten zira, hogeita mairu garren horri alderat, eta itxia usten baldi madu, irurogeita zazpi garren horri alderat, holako zerbait.
Euskaraz.
Bai, euskaraz, eta azken lana, azken liburu, edo azkenetariko liburua, AHT ditzen da, AHT ez da biaduroko trena, baizik eta arrisku handiko trena.
Dos.
Eta arabe berekin solastatzeko paradizan dugu, bere ibilbideaz eta hori guztia. Eta gero, itzuliko gira, Asparnerat, eta, bon, horra, gomidatu berezi bat esan dugu, Alain Londaitz bere, eta txeman duzu, Beñadin?
Bai, hor grabatu ginolaik ziren Azparneko demarako urte betetzeak.
Bai, danborrada.
Danborrako, bai.
Danborrada.
Nola erten duzizek, danborrada edo danborrada.
Uztakit, ustut, rien arabera.
Bai, berdin da.
Baina, bau danborrada. Azparnen ere bada, danborrada, danborrada. Eta Londaitz bere hortaz pixkat arduratzen da, besteak beste. Eta berekin solastatzeko para izan duzu, zenta justu ari ziren...
Ebe, ari ziren emengo fabla beharrikin.
Bai, dela holako atelier, fabrika, elkarte delako bat.
Eta ari ziren aurrikin, aurrak ari ziren grabatzen edo ez dakit nola tindatzen egin zapiak... Tamburadako...
Zapiak, ara. Eta gero ere aurrekin solastatzeko para izan duzu. Beraz hori elkarrizketa guztiak entzuteko para izanen dugu. musika, nola ez.
Bai.
Eta kuiz berri bitxi, bai. Eta hori guztia. Bai. Baren, ara, berbada hasiko gira, hasiko naiz ni olako, ba, ez dakit, erdi kuiz eta erdi berri bitxiekin eta gero zurea. Zer diuritzen zaizu, Xantalez baita hor.
Bai. Ah.
Xantal.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Hala, galdera soso batzuk baditut. Eta, bon, hori, berotasun ikaragarria izan baita hemen udauntan, egun batzuz, eta beste iduritzen zuen, o, ainitzek erraita, iduridu, desertuan girela.
Basamortuan.
Basamortuan, zer aurkitzen dugu de basamortuan? Eh? Abere gisa.
Gameluak.
Bai, eta gameluak, zure ustez.
Bai.
Konkorrarekin, giberan edo jenbizkarran duten konkorrarekin sortzen dira, edo esen, eta beti galdira da, gameluak, zer esen bat, bat edo bi, bon, ez baina zure ustez, konkorrarekin sortzen dira edo ez?
Ez dut uste.
Bibazu.
Nuri da gero eta gehiago ara, handitzen da, eta
uraren, bai, iranzten duten uraren arabera. Ara. Zer izan dugu dauntan ere
eulitxoak
baina zure ustez zeintzuk zistatzen dute eulitxo arrak edo emeak?
Emeak.
Bibazu?
Bai, atzo ipatu dugu apetifa batean. Bai, odola musaina orten zuen ertzainak bezala.
Eta beste gauza bat nik somatu dudana, abereen artean behiden hor nire inguruan udauntan dira oilarrak, zenta etxean, ara, baditugu oilar gehiago oiloak baino, ara, gure malurren dako, eta...
Arnoa baduzie?
Zer?
Arnoa.
Arnoarekin, kasu berbada batek. Baina zure uste zengaitik kantatzen dute oilarrak?
Zengaitik? Ez dituzu proposamenik. Ez, ados. Ebe, kantatzen dute abisatzeko neskak pres direla zerbait egiteko.
Orduan, iduriz, eguneko lehen argiekin batera oilarrak begiak ireki eta oiu egiteko izugarrizko gogoa sentitzen dute.
Ah, bai,
Ados, hola, bai, bat behan, tak, eta guztan dute argitasuna heltzen dela, eta ba, izugarrizko, ia, guk egiten duen bezala, ia, hola,
egin
oiu. Eta zenak bultzatzen du kantatzen beraz kantatzea, zenak esaten dio oiloak esnatu ber dituela arrautzak egiten az daitezen ara,
eta
biskantze erna di arrautzak egin ber eta iduriz ere beti kantatzen dute begiak itxirik.
Bai. Siberutakak bizala.
Maulako zerbait edo bai, korsikarrak ere.
Ere, bai, me badute zein duela gian egek.
Eta berbada egek uste dute hobeto kantatzen dutela hola. Eta beste, iduriz argiarekin azten dira, baina nik bai ditut oilar batzuk. Korsikarrak
edo
oilarrak. Baina gure oilarrak egunez, gaua, zarratzaldez, demora guztian. Etengabeko...
Iratzatzen direlaikoa.
Bai. Eta, ara, eta gauza bat ez duguna hainitz hemen, zenta armi arma batzuk baditugu.
Bai.
Eta uda hontan ere ikusi ditugu, baina tarantulak ez ditugu hori beharrik.
Bada, uste dut bat Bilbon, astopitokoa.
Ah, bai?
Bai, guguna hemen...
Ah, bai, baina hori... Baina, zur, badakizu zenbat denboraz bizi daiteke tarantula batek jangabe, deus...
Jangabe.
Deus jangabe. Zenbat errango zinuke? Zenbat denboraz?
Hiru egun.
Hiru egun.
Ez, hiru ez.
Bi urte tardi.
Ba.
Bi urte tardi.
Astopito. Duk, hori duk, nula erten da, frantzisez, le jeune intermitant.
Ez da, le jeune intermitant. Bi urte. Bai, bai. Eta azken ara gauza bat piskat lotua gure abere maitakarrieri garriekin zagarroiak
bai.
Zagarroi politak ez ditugunak ikutzen al, baina bizki politak direnak ibiltzen direlarik. Eta zure ustez zenbat punta baditu zagarroi batek? Are.
Amak mila.
Ez zinen hain gaizki. Tarantularen kopuruekin bat. Oita mar mila. Oita mar mila.
Dublea, bon. Nintzen ugu.
Zorea da zagarroi tipi bat.
Bai, hori da.
Ahora, nire gorko zozokeriak. Eta uste dut, baduzula zuke musika berezi bat zure kuizaren dako?
Aurten aldatu dut. Erabaki dut... Fresko. Palestinako jendea piskat entzunarazi, jadanik entzun dugu, juburran iruko teori, irua nahiak.
Ados, okay.
Hala, hor, itzultzeko debara.
Ah, bai, debara.
Bai, itzultzeko dufxu anekdota bat, en fait, debak ekartzen dik Elisabegiri esperantza zait. Bak, zuzetako, zenta hastapenean deba, zen Itziarko auzo bat. Eta huai bilakatu da erri bat eta Itziarduk auzo bat huai. Eta Fitesko hola izanen da azparnen, Elisaberri dikit.
Eta behaz Elisaberri izanen da herria, egiazko herria,
egiazkoa.
Kostarekin pir, eta guztia. Portuarekin.
Bai, hori da, portu batekin.
Elisaberriko portua. Bikain,
dibazu. Gauzko gaia, kuizaren gaia, lehen gauzak. Zein herrialdek eman zian lehen goz emaztei boto eskubidea? Gau proposamena, Norvegia, Zelandia Berria, Finlandia edo Kanada?
Finlandia.
Zelanda Berria.
Ah, bai,
Bai. Ek ziren, 1800 eta latanoi eta amairuan. Pa mala.
Bai.
Bai, Disneyrat joan gira, bon Disney. Zein izan zen Disneyren lehen animaziozko film luzea? 1917. Elur xuria eta zazpinaino. Sandrion, zekin nu erten den Sandrion, zindigera edo...
Bai.
Pinokio edo Fantasia.
Zindirela.
Bat ere. Elur xuria eta zazpinaino.
Ados.
Hori zen lehena.
Ados.
Nik uste nuen zela Fantasia, Fantasia da bigarrena.
Ados.
Fantasia duk ala ere opera zeitko. Ez duk. Zein animalia bidali zuten lehen aldiz espaziora sesbek da ikusia ez dakin nola erten den. S-E-S-B. Mila behatzi eunta berrogeita amazazpian. Zer izan da? Ximino bat, tortoila bat, xakur bat, edo xagu bat.
Xakurra famatua da, laika, baina ez dakit hori denez.
Hori da, Mikel. Iba. Mi errusarekin biziki trebezira. Zein iritan, eraiki zuten lehengo etxe horratza, bakizu etxe horratza, hola erten?
Bai, hor, moiak eta direlarik.
Mila sortzi, latanoi eta bostean. Nueva Yorken, Chicagon, Londresen, edo Toronton.
Arri, Toronton, hola, zingetik ez, bate.
Chicago.
Chicago,
la mafia, nome. Eta azken bat, nor izan zen, kasumak, nor izan zen Nafarroko bateratuaren lehen erregea? Eneko Aritza, Sancho Lehena, Sancho Irugarrena, edo Mikel Etxebarrie.
Eneko?
Ez.
Ez?
Ez. Eneko zen Pamplonako erregea.
Iruñeko
erregea. Lehena zen Sancho Lehena. Uri da Nafarroaren, Nafarroa bateratuaren.
Ados.
Lehen erregea.
Ados. Bikain?
Voilà.
Bikain, bikain, bikain. Eta, basinuen beste musika bat ondartza galduan, mena hori...
Gero entzuren dugu, ez?
Bikain, bikain. Hare, segi dezagun hor, ba, gure gaurko lehen gaiarekin, Nerea Loyola Picasa, debatarra, idazlea, eta bere zautza eginen dugu, segidan.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Nerea Loyola naiz, idazle debarra eta Erein argitaletxearekin aurten hiru libururekin nator eta hoxe.
Orduan, zu idazketa edo liburu edo literaturaren munduan nola sartu zinen, zeintzu dira zure lehen oroitzapenak, berbada gaur denboran edo?
Bai, nik betidanik oroitzen den nire burua irakurtzen. Nik uste dut irakurle izan aurreko oroitzapenak ez ditutola oso ondo gogoratzen, baina oso oso txikitatik nire ama oso irakurtzalea zen, da nire etxean beti egonda liburu asko, eta literaturarekin irakurle bezala betidanik izan dut harremana. Idazten aldiz, hasi nintzen 2016-2017. Eta orduztik, ba, geroz eta presentzia gehiago hartu du literaturak idazketak nire bizitzan, eta orain dela 3 urte hartu nun erabakia ba, irakasle lana utzi, eta idaztetik bakarrik bizitzen saiatzekoa.
Zer izan zen ba, lehen idazketa lana egiteko aitzakia edo gogoa?
Bueno, guk gure etxean ohitura dugu gauero semeri zerbait irakurtzekoa, eta arratsalde batean istorio bat bururatu zitzaidan. Eta gau hortan, ba, inungo asmori gabe, baina semeari esan nion, ba, nik asmatutako istorioa entzun nahi zuen, eta asko gustatu zitzaion. Orduan, urrengo gauean berriro eskatu zidan istorio berbera kontatzeko. Eta handik egun batzutara berriro eta berriro, ba, berak orduan 8 urte izango zitun. Eta orduan, bikotekideak animatu nindun, idaztera esan zian, bueno, semeari hainbeste gustatzen baldin bazaio, ba, behar bada ipuin bat izan daiteke. Eta hasi nintzen idazten, eta niretzako izan zen, deskubrimendu bat, esaten, bueno, baina nik nola ez dut orain arte hau egin, ez? Nire bizitzan zehar ba, lan desberdinak euki ditut, eta profesionalki ba, beti sentitu izan naiz gustora, baina idaztea izan zen, zerbait oso indartsua, barruak mugitu zizkidanak, eta ba, hori, kasualidadez hasi nintzen, historiotxo bat bururatu zitzaidalako, eta hortik aurrera bai, ba, geroz eta presentzia handiagoa hartu zuen nire bizitzan, ba hori ez, lehen esan dudan bezala, ba, momentu honetan, ja profesionalki hortara egoteraino.
Esan duzu, erakaskuntza munduan egon zarela, zer izan da pixka bat, ere zuretzat pasio bat, erakaskuntzarena edo transmisioarena?
Bueno, ni bere momentuan oso ikasle ona nintzen gazte garaitan, eta ez dakit orain, baina lehen alako ikasle hoi zientzietatik bultzatzen zitzaigun, eta nik bukatu nun ingenieritza bat ikasten, eta ingenieri lana egiten, baina segituan konturatu nintzen ez zitzaidala gustatzen. Eta orduan, ba, baloratu nun ikasketa horiekin zer izan ninteken, eta sartu nintzen irakaskuntzan, eta urtetan ba, matematikako irakasle izan naiz. Eta egia da, disfrutatzen nula, gazteekin egote hori disfrutatzen nun, baina beti euki izan dut joera matematikan ere, ba, olako proiektuak sortu, nondik eta nola erakutsi matematikak desberdin, ze beharra sentiditu izan dut beti ikasleek ere, ba, pasio pixka sentitzeko ikasten nahi dian horrekiko. Eta pixka torko katzen nintzen irakasle bezala, ez? Eta gero sorkuntza sartu zanean nire bizitzen, ba, konektatu nun baita ere horrekin, desaten, ja, igual nik ere banun behar bat, ez? Sortzekoa.
Lehen historia hori, lehen ipuin hori, behaz, zure semeari kontatzen zeniona eta beste, zer zen?
Ba, zen ipuintxo xalo bat, da ipuin bat, harri bat poltsikoan izenburua du, eta zuzenduta dago, ba, 7, 8, 9 urteko ume eri, eta dalako historio kotidiano, baino aldi berean magiko da umetxo bat, momentu horretan autoestima aldetik eta nahiko bajo da bilena, ba, beti pixkat bere saldia da, beti iruditzen zaiola, besteek egiten dutela dena berak baino beto, eta behar bada egual nik, ba, semea garai hortan ikusten un pixkat horrela, eta egun batean ume horria saltzen zaio harri urdin bat poltsikoan, eta konturatzen da, esaten dituen hitzak egi bihurtzen dituela harriak. Ba, adibidez esaten badu ikastolara egan eginez joango naiz. Ba, batean egoak ateratzen zaizkio, ez? Eta hor dagoelako prozesu bat, alduntze prozesu bat, berak harriari esker dena bere ustez, baina gero egun batean harria etxean ahazten du eta hala ere ikastolan eta lagunekin eta ba, gauza asko egitera usartzen da eta oso ondo ateratzen zaizkio eta bueno, badagoelako aldarrikapen bat, ba, gure barruan gordetzen dugun indar horri, ez? Edo
Zepolita. Hori, beraz, idatzi eta ausartu dal zinen berehala publikatzea edo bilatzea modu bat publikatzeko nola izan zen?
Bai, bueno, nik idatzi nun liburua eta galdetu nun inguruan ba zer egiten zen alakotan, ez? Ba, hau idatzi dut eta orain zer? Eta bueno, argitaletxetara begiratu argitaletxe bakoitzak zer argitaratzen duen eta non kokatu dezakezun eta begiratu nun pixka bat eta pare bat argitaletxetara bidali nun, baina hasieraten ez ziaten erantzun eta sanon bueno, ba zai interesatuko, baina handik hiru edo lau hilabetetara Erein argitaletxean erantzun bat jaso nun esaten baietz, gustatu zitzaiela eta argitaratuko zutela. Eta hor, ba, esango nuke, hasi zela nire idazle bizitza, eta baita ere hasi zen, ba, Ereinekin lotutako ibilbide, ba, izan da argitaletxe bat oso ondo zaindu izan nahuena beti, eta momentuz beraiekin argitaratu ditu nire lan guztiak.
Zer sentitzen da, lehen liburua plazaratua edo kalean delarik, eskutan duzularik?
Ba, nik usten dut, naiz eta gerora igual la nire ustez potenteagoak egin ditudan, lehengo liburu hori argitaratu zenean bezalako ilusio hori, ez dut berriro sentitu da. Deskeneretzat deskriba ezina da, ez? Azkenean, jo, zure burutik, zure barrutik atera dan historio bat, bapatean ikustea hor, eta gainera, orain ere eskola pila batetan irakurtzen dute, eta umeeri ikusten dut asko gustatzen zaiela, eta ikustea olako bidea egiten ari dela, ez? Nire hasierako historio txori, ba, oso pozgarria da niretzat.
Geroztik, zenbat proiektu edo liburuetan parte hartu duzu?
Ba, esango nuke nire liburu propioak, hau da nire sorkuntza propiotik enkarguak eta izan gabe, ba, aurten argitaratu ditudanekin, ba, igual 12 bat liburu aterako nitun. Aur, gazte eta helduen literatura, hiru gauzetan egoten naiz. Eta horretaz gain, ba, pelikuletarako gidoiren bat egin dut, komiki interaktibo batzuk, enkarguz beste novelaren bat, bai, hainbat lan.
Behin hanka sartuta, beraz aurkera desberdinak sortzen zaizkizu.
Bai, hori da, azkenean lanbide honetara salto egiten duzu momentuan, ba, autuak egin behar dira, erabakiak hartu behar dituzu. Eta ni konturatu nintzen eroso nengoela aurreta gazte literaturan eta eroso nengoela helduen literaturan, bia gustatzen zaizkit, bai irakurtzeko eta bai idazteko. Behar bada aurreta gazten eroso egotean arrazoia ere da, ba, hori hiru seme ditu dela eta liburu asko irakurtzen dizkiedala eta horrek ere ba, pizgarri bezala balio dit eta pixkat ba, txandakatzen ditut eta horrek ematen dit aukera ere ba, lan batek asko nekatzen daunean edo registro batek asko nekatzen daunean ba, beste batetara aldatzea eta hori aberasgarria zait.
Helduentzat, nola sortu zen aukera edo ideia?
Ba, helduentzat gertatu zitzaidan, idatziko nitun ja ba, bizpairu liburu aur eta gaztetxoantzat, eta ba, batean konturatu nintzen, ari zirela nire barnean sortzen ba, beste historio batzuk. Baina historio horiek ez ziren umei kontatu nahi nizkienak. Historio horiek zian gehiago, aurreneko sentsazioa zen nire buruari kontatu nahi nizkion historioak zirela, eta publiko heldu bateagori. Eta orduan hasi nintzen, narrazio laburrak, ez, ipuin formatuan, biru historio idazten, baina ez nizkion inorri erakutzi. Eta gero ikusi nuen Eusko Jaurlaritzak ateratzen dula olako kultur sorkuntza beka bat, eta aurkeztu nuen. Esan nuen, bueno, hau ematen badi date, urte betean egin beharko dut, eta eman egin zidaten, eta orduan ba beste remediorik ez nuen izan, eta liburuarekin jarri nintzen, eta orduan hortik atera zen epizentroa, dala helduentzako ipuin bilduma bat, eta nire lehengo helduentzako liburua.
Zan duten usularik helduentzat, zer da desberdintasuna?
Bueno, alde batetik historioen ezaugarritan daude desberdintasunak, azkenean historioietan azaltzen diran gaiak, ba, gehiago lotuta daude helduari gertatzen zaizkigun egunerokotasunako gauzekin, ba, giza harremanak, maitasun harremanak, amatasuna, desioak, ezinak, ez? Eta gaztentzako idazten dudanean, suertatzen zaizkidan gaiak desberdinak dira, ba, normalean gehiago jotzen dut abenturara, naiz da beti saiatzen naizen abentura hoien azpian beste geruza sakonago batzuk nire ustez sartzen, baina normalean gehiago jotzen dut abentura eta entretenimendura, ez? Nik nahi detena da gaztetxoiek liburuak hartu eta irenstea, gustora irakurtzea, ez? Eta gehiago nahi izatea, gehiago ez bakarrik nire liburutatik, gehiago literaturatik, ez? Beste liburu bat, esate, beno, hau bukatu eta orain zer, ez? Hori da pixkat nahi detena.
Hor, azken hiru liburuak gazteentzat, behintzat, hori, formatu berezi bat, bai. Escape formatua dute, ordan hori, ez dakit nola sortu zitzaizun ideia, eta zer da, ulertzeko pixkat, gure txulek ez badute ezautzen formatu hori, zer da?
Bai, ba, eskapu liburutara iritsi nintzen, ba, baita ere kasualia, ez dikusten proiektu guztiak azkenean beti kasualidadeak dira, ez, hasierak etortzen dira, ba, kasi bilatu gabe. eta orain dela 3 urte eta erdi edo arratsalde baten ikastolatik atera san semea lagun batekin eta lagun horrek liburu bat zeukan. Eta ni normalean oso kotila, oso begiluzea naiz horrelakotan da nahi izaten dut ze liburu den ikusi eta zen espainolesko liburu bat Elige tu aventura, ez? Aukeratu zure aventura, baina espainolez. Eta lehendabiziko konexioa izan zen, neri gaztetan, umetxotan, asko gustatzen zitzaizkidala alako liburuak. Nik 10 urtekin edo deskubritu nituen gure eskolako liburutegian aukeratu zure aventura liburu zar batzuk, eta izugarri gustatu zitzaizkidan. Eta orduan, lehendabizi hori esan nion, ez, boa, neri olako liburuak asko gustatzen zitzaizkia, baina gero esan nugu, baina zergaitik ari zara espainolez irakurtzen. Eta esan zidan, ez zegoela alakorik euskaraz. Eta nik, oza, nola ez da egongo nik irakurri nitun eta orain dela 30 urte. Baina gero hasi nintzen argitaletxetan begiratzen eta ohartu nintzen, ba, 80. Hamarkadan nik esandako liburu horiek ba, elkarrek euskeratutakoak zian, baina gero 40 urtean ez da alako ezer egin euskaraz. Eta esan nuen, bueno, ba, olako liburua gustatzen zaizkit, ez da olako ezer euskaraz eta idazlea naiz. Ba, saiatuko naiz, zerbait egiten. Eta egia da, barrakasta handia izaten ari direla, eta nik usten dut arrazoia dela, ba, irakurtzeaz gain jolasteko aukera ematen dula, ez? Eta protagonista irakurlea da, orduan momentu batzutan erabakiak hartu behar ditu, eta beste momentu batzutan enigmak ebatzi behar ditu. Eta orduan sortu dut, olako kombinazio bat, aukeratu zure aventura, eta ies liburua, pixkat escape book hori, ez? Ba, nahiko modan dagoela, eta erabaki onak hartzen baldin badituzte, ba, historioak aurrera darrai, eta ondo bukatuko da, baina erabaki txarrak hartzen baldin badituzte, ba, iriotza nahiko gertu daude, ez, egoera batzuk sortzen dira nahiko komplikatuak eta zerbaitengatik ba gustatzen zaie gaztei.
Irakurlearentzat nola funtzionatzen du? Zer hasten zira liburua irakurtzen eta zer pasatzen?
Ba, lehendabizi hartzen zara protagonista zeu zarela narratzailea, zuri ari zaizu, zuka ari zaizu. Eta segituan ba horri bat edo bi horri irakurtzerako egongo da laukitxo bat non eskatzen zaizun erabaki bat hartzeko. Eta esaten dizu ba eskaileretatik joan nahi baldin baduzu, zoaz, ez dakiz emagarren horrira. Eta igogailoaren zai egon nahi baldin baduzu, zoaz, ez dakiz emagarren horrira. Orduan ez da irakurtzen horriak linealki pasaz, atzera aurrerako saltoak daude.
Hori egituratzeko, idazteko, burua uste ikaragarria izan behar da, ez edo?
Horra adibidez, poste naiz ingenieritza bat ikasi izanaz eta matematikakora irakasle izan izanaz. Segia da hori dena egituratzeko lan handia dagoela atzetik. Hasi nintzen pixkat intuizioz, baina berehala konturatu nintzen holako metodo bat diseinatu behar nula ondo ateratzeko, ze bestela arrisku handia zeon akatsen bat egin eta liburuak ez funtzionatzekoa. Eta bai, ba, diseinatu dut garatu den dere metodoa, eta horrelako eskema bat egiten dut, bide guztiekin, eszena guztiekin, geziak eta aurrera tatzera. Eta egia da komplikatua dela, baina behin ja diseinatu detela neri balio didan metodo hori, ba, urrengo liburuak ja bigarrena eta hirugarrena ba, erresago egituratu ditut aurrenekoa baino.
Hiru liburu horiek aurkezteko lehena zer da gai nagusia?
Bai, lehenengo liburua da Zazpije udalekuak. Zenburuak dion bezala kokatuta dago udaleku batzuetan, udaleku teknologiko batzuk dira, eta orduan ba, protagonista konturatuko da berehala oso udaleku guai bezala saltzen dituztela, baina aldi berian badagoela zerbait misteriotsua eta zerbait arraroa, kokapena sekretua da udalekuena, bertara iritsi eta gauza arraroa gertatzen hasten dira, eta momentu batean zerbait gertatuko da eta irakurleak nahiko du ospa egin udaleku horietatik, baina bizirik irauteko ba, erabaki zuzenak hartu beharko ditu. Gero, bigarren liburua, azken denbora, pixka bat literatura fantastikoa gora jotzen du gehiago, do literatura magikoa gora, hor berriro ere ba, protagonista irakurlea da, baina joango da bere lagunik onenarekin bizilagun heldu baten etxeko logela bat margotzera, ba, xoxa pixkat diru pixkaren truke, ba, udara da eta diru pixkat nahi dute, baina gela horretan margotu baino lehen papelak endu beharko dute hormetatik eta papelak entzerakoan ate bat azalduko da. Eta oso ate bitxia izango da, lortuko dute ate hori zabaltzea, eta zeharkatzen dutenean oso abentura lebatetik magiko eta arriskutsu batean sartuko da, ez? Orduan pixka gehiago jotzen du ba, hori magiatik eta fantasiatik.
Eta hirugarrena?
Eta hirugarrena jarri diot izena AHT, eta asko galdetzen diatea, ez, gai hori lantzen dudan, eta ez, aprobetsatu dut AHT ba, arrisku handiko trena izenburua emateko, gertatuko da tren batean, eta kasu honetan protagonista jarriko da pixkat detektibe paperean, ez da detektibe bat, da nerabe bat ikasbideira doana, baina bueno, tren bidaian desagerketa bat gertatuko da, bera nolabait inplikatuta egongo da afero horretan, eta pixkat deskubritu beharko du ba, zer gertatzen dan, nork egin du zer, nork ez duen egin, norekin fidatu daiteken, gero erabaki potente batzuk hartu beharko ditu, ba, pixkat etika soziala eta etika administratiboa jarriko dira hor parez parez, edo justizia soziala eta justizia administratiboa, eta hori ba, dena erabaki zuzenak hartu ezkero, ba, Parisera iritsiko da, ikasbideira eta bestela ba, ez da iritsiko.
Nola sortzen dira zure historiak nondik asmatzen dituzu, ez dakit, idei bat edo gauaz ametxetan eta jatzartu berzira eta idatzi, edo nola funtzionatzen?
Hori egin izan dut, gau ez jeiki gauzak apuntatzera, baina normalean ez aurreneko ideia okurritu zaidalako, baizik eta ja martxan daukadan ideia baten gauzak okurritu zaizkidalako, eta bestela ba, modu desberdin askotara, adibidez, ba, zazpi geodalekoak aipatu dugu, eta horko ideia ba, okurritu zitzaidan garaitxu hortan hasi nintzelako jasotzen umentzako udalekuen propaganda. Eta zen ba, propaganda oso zabala, ba, udaleku mota desberdin pila bat, eta esan, ui, ba, bitu, igual udaleku batetan, eta hortik hasi nintzen, azken denbora aldiz, urdinar ben ginen oporretan, eta umeak ari ziren Ninja Dordokan pelikula bat ikusten, eta pelikula horretan zerbait gertatu zen, eszena bat, eta horrek piztu zidan ba, nire historioko abia puntua, ez? Eta aldiz, arrisku handiko trena izan zen Agatha Christie-ren Orient Expresseko hilketa liburua baitzuli zuten, eta berriro irakurri nuen, eta bueno, okurritu zitzaidan, liburu horri keinu eginez, egin nezakelanik nire historioa, baina bueno, ez dut jakiten, auskalo.
Idazteko mementuan, zer zia persona bat, nun ara orain hortarat dedikatu azira, azken hiru urte horietan, beraz, ara, egunero badituzu zure orduak, ez dakit ordenailu edo arkatzaren aurrean izaiteko, edo inspirazio momentuen arabera.
Ba, nik idazle bizitzan hasi nintzanetik, bai saiatzen naiz, alako konstantzi batez sortzen, ez beti, oza, nire lan ordu guztiak ez dizkion nire laneri dedikatzen, zeta malez hasi naiz bizi nire sorkuntzetatik, beste lan batzuk ere egin behar ditut, baina jende askok esan zian ez, jo, hain autonomoa eta denbora gestionatzeko, eta nola moldatzen zara, eta esan ez nik oso erresa daukat. Lan egin dezaket, aurrak ikastolan dauden bitartean. Orduan hori da nire ordutegia, aurrak uzten ditut ikastolan, lan egiten dut, jasotzen ditut ikastolatik, bukatu da nire ordua. Eta orduan, bueno, horrek laguntzen dit, holako orden bat ematen, ez, nire lanari.
Hor, bueno, ba, hori hiru liburu horiek, pixkat arrakasta bat izan dute, ordan ez dakit, baduzunez aukera zure irakurle gazteekin mintzatzeko, eta zer, ez dakit, zer zorrarazten dizun.
Bai, adibidez hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan badago programa bat, idazleak ikastetxean, eta eskola askotara joaten naiz. Lehen urtean 50 saio inguru egin nitun, eta niretzat oso polita da, azkenean zuzenean irakurlekin nago, beraien iritziak, beraien zalantzak, askotan nik istorioak ba, leku batean bukatzen ditut, eta beraiek jarraitu egiten dute, ez, beraien buruetan jarraitzen du istorioak, eta niretzat hori oso aberasgarria da, eta asko disfrutatzen duten zerbait da.
Galdera pixkat filosofiko bat, baina zuretzat liburua, zer da?
Niretzat liburua momentu honetan, etorri zaidan lehengo hitza bizitza da. Igual modu fisikoago batean ez, artefaktu bezala, ba esango nuke liburua dala, irekita dagoen leio bat. Lehen aipatu dut, nire naia irakurle batek nire liburua bukatutakoan dela, beste bat irakurtzeko nahi eukitzea, eta ez beste bat nire bildumakoa, baizik eta niretzat liburuak funtzio hori bete behar du, ez? Ireki behar ditu leioak. Nik liburu bat irakurri eta liburu horretatik pizten zaidanean gogoa beste sei liburu, ez? Beste sei erreferentzin dizkidalako gai batena, autore batena, hori izugarria da, ez? Eta nik usten dut liburuak bideak eta ateak eta leioak ireki behar dituztela.
Horra, azken hiru urte horietan egin duzun pauso hori, ara, saiatzea, are, hortaz biziko naiz. Dakit zoriontasuna ekarri dizu.
Bai, ni hasieran ba bi urteko epea eman nion ere buruari probatzeko eta erabakitzeko hortan jarraitu nahi nuen edo ez, eta segituan ikusi nun baietz. Ni goizero esnatzen naiz eta pentsatzen dut, boa, gaur ere idazle izango naiz eta niri asko gustatzen zait bizimodu hau eta bai, niretzat auto egokia egin dut.
Etorkizunari begira, amets bat?
Ba, idazten jarraitzea, ez daukat, nire ametsa litzateke egoera ekonomikoak laguntzea orain arte bezala idazten jarraitu alizateko. Hori da, momentu honetan nahi detena.
Zorionak eta mi esker.
Zuei eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
arrisku handiko treina, beraz, HT eta hori Nerea Loyola Picassaren escapebook edo IES liburua, opari baten dako ide on bat. Eta zuk uste dut baduzule norbait buruan.
Bai, ez dut eganen irratzen.
Ez, entzuten ez, entzuten badu. Sorpresa galdua.
Dugu eganen!
Ez. Musikarekin segituko dugu. Eta, ara, ba, auktatu dut bi nesken behaz kantu bat zu hau dena, Olat Salvador eta Ioldi Beristainen arteko kantu bat. Eta, aski berriki plazaratu dutena, indartzua, mezu, potolo batekin, guazen.
Back here again, I'll get him in, I'll stand.
zu hau dena Olat Salvador
Zuzenean.
Eta Joldi Beristain eta ikusi zaitut ere kasik dantzara egiten bai. Beniadin.
Kasik,
bai, kasik. Hari, guazen, bai, ez dakit kantu honekin, baina danborra darekin, bai. Berba da, eta egiten duzu pixka bat mugimentu, eta, ba, hori, Asparneko aurren danborra daz, eta danborra da horoko bai. Ere mintzatzeko bara izan duzu, ale, londa izbererekin, guazen berekin.
Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Londa izbeher lehen naiz, Azparneko Tamora lehen dekaria. Eta aurten, ospatzen dugu Tamora dakipi ogoi urtekoa. Eta hori markatzeko nahi ginuen zerbait egin, eta fablekin eta konpalekin egin dugu zapiak igandeko, ala, eta zapiak egin hortan markatu dute damorada tiki, eta bere izenak. Hora horreizpena tipi bat ukan dute, eta behar ba, agian, amak urten buruan damoradan sartuko dira ere.
Ados, erten alduzu zer da kanpoko jendearen zat, zer da damorada? Nundik heldu da?
Ah, tamora da, historia guzia ez dut ongi ezagutzen, baina Gipuzkoatik heldu da, omen Napoleon garaian, Gerland garaian, badira histori batzuk, me Gipuzkoatik heldu da. Baduzu tamora da Donostin, Azpetian, eta beste behitan behere, Azpetia eta Donostekoak ezagutzen dutu, hala, egin dugu janik itzuri batan, ikusteko, untsa.
Eta parte hartu duzi egan?
Ez, bate.
Ikusi.
Parte hartu dugu, me ez eta moralakin. Me idea ere, behar ba parte hartuko dugu, behar da, denbora pixkat utzi pasatzeat, me aspektekin nahi dugu zerbait egin.
Egan duzu tamorada Gipuzkoatik heldu dela, eta nola eta noiz sartu da Azparnen?
Hame sartu da, badela orain ogioi eta hamairu urte, hala, batzukien, Azparneko batzukien, bazen Azparnen batzuki bat, anginen gu janik batzuki hortan, eta hartu ginuen ere Azparne komiteko pestak. Eta gero, idea ukan ginuen, tamorada bat jartzeko Azparnen. Eta gizon hori kaku zentezuen zen. Eta hala, ginuen lehen tamorada, mila belatzi eta lahogoi eta hamabian, eta Azparnen ateatzen ginen astezkenean.
Azparneko bestetan?
Azparneko bestetan. Azparneko bestetako inada bakarrik normalki damorada. Eta guk galdatzen dugu gure kideeri Azparneko bestetan ateatzea. Gero bada beste pestaik, beste tamoradare, baduzu Ziburun, Donatzaharen, gomita eukenten dugu, eta kideak joiten dira, ala ez, ala.
Eta zer prinsipioan zer da, nola ateratzen ziste, badira musikariak edo...
Badugu, bai, badugu musikariak, danboradako musikari elkartea, deitzen da, DM, eta musikari horiek etortzen dira Baionetik, Miarritzetik, Landesetik, eta bafen, denetaik. Eta desfile bat egiten dugu Azparneko karriketan, hasieran hola egiten ginuen, beden, bakarrik. Musike horiekin, eta gero konzertu bat egiten ginuen. Eta bada orain ogoi urte, haurake hartu ginuen gurekin, Eskola Sainte Therese, Ikastola, Eskia Ikastola, eta Jean Verdun. Eta hori, idea hori, batxia jotzarena, garaia hortan gure lehen dakaria zen, eta horrek ukandu zuen ide hori. Ana.
Eta muntatzeko tamborada bat Azparnen, nola ikasi duzie desfilea, musika eta dena?
Ba ziren musikariak Baionan, garai hortan, eta ditu dugu, eta horiekin ikasi dugu, hala, errepitak egiten ginuen batzukian, eta hortik jadizten ginen, asetizkinean.
Eta piskat esplikatzeko, tamborada batean batuk musikariak kobreak, trompetak eta dena,
bai.
Eta... tamborada izenarekin, tamborada dituzie.
Bai.
Voilà, explikatzen alduzu nola funtzionatzen dena?
Nola funtzionatzen zen, bon, simplia da, baduzu erdian musikariak, aintzinean danborak, eta gehilean barrikotak. Eta badugu bospasei musika, eta horiek egiten dugu.
Baina, ala ere, ez berdin zitronpatzen, Me aintzinean bada norbait makil batekin.
Makila batekin.
Zeitenik makila.
Egin marnako, baduzu baino danboran aintzinean, baduzu beste bat musikarien aintzinean, eta azkena barrikon aintzinean, hala.
Eta makilak zeitenik.
Baikila, behar, ritma emeten du.
Ano,
ez da besteik. Ez da besteik ez. Ez da besteik ez. Zena izuzu egin makilatekin.
Euria deitu ez
da ez. Ah, bai, bai, bai. Ala behiak sartu ez dakit.
Ados, zetako importantea da ukaitea tamborada bat zure errian?
Ah, zertako importantea da. Ez dakit susen, ez dakit nola esplikatu hori. Astepinetik nik tamborada niz eta hori maite dut eta nahi dut hori atxiki orain azparnen eta nik eta bestekideak aski motivatua gira nahi dugu segitu importanta ez dakit ez da behar ba importanta baina guk placerar zen dugu kariketan desfietatzea.
Hala ere, bada alde sozial bat edo zerbait, ez da bakarrik musikaren dako.
Bai, hori ere, giroa bizik ona da, oso ona da, eta egia da, kide batzuk ditu ikusten urten guzien, salbu hor. Bon, bakutsak bat dute bere bizia, eta ez gira sekulan ikusten urte guzien, salbu hor, azparnen, eta hori ere, hori jendeak ikustia, aperitofe hartzeare eta jan legarrekin placer handia da, nahi.
Elke hartzeako. Gero, baduzu anekdota erringarri bat edo importante bat zuretako?
Importanta bat, bai, astepenean, indugu bizpailu atea nim eta arlen ferietan. Eta hori biziki edera zen, ikagarria zen, eta hala, hori antoloatzeko hori aski zaila zen, baina indugu, bizpailuetan, eta hori ere kako zentezeben esker.
Eta hango diendeak zer ukan duzie oar gisa eta dena?
Oar biziki honak, Eta ez dut erran behar ba, baina eniz erretretan urrun eta nahi dut berriz antolatu. Bon, biziki lana handia da egiteko, hala, denbora gehiago okaan dut eta elun artean behar ba berriz jeneniz eta erreteko zei bat.
Presidente gisa, ego matez utziko duzu, utziko duzu tamorada eta nola nahi duzu transmititu hori?
Bo, enetako ez da gauzak aldatze behar, hola bera behar dugu segitu. Ez dakit, bon, gero hori, enelekua utziko dut, behar da ide berriak ere ekarri eta hori ide berriak ekartzeko behar da beste norbait eta gazte bat posibilez.
Eta duku, azken galderazen, zer duzu proiektu bezala edo zer nahi duzi antolatu, aipatu duzu berriz nimerat edo...
Hori ene idea da ez dut erran ono besteri, ez dut fitxik erran. Baina nahi dut zerbait erran musikariak eta tamorada aipatu dugu, baina ez da antzi behar gurekin ere badira aurrak, badira ere dantzariak, konzert, elizan antzina konzertu bat egiten dugu dantzariakin, elgarrunka taldeakin, eta badugu ere eba kide bazuk gurekin etortzen dira. Hasi dira orain hamar urte eta urtero hor dira.
Champion, eta nahi duzu segitu, alde zain dut.
Nahi dugu segitu, nahi.
Eta ez bali madira azparneko pestak, nore egin duzi?
Berriz hartuko gira azparne komiteko pestan, eta pestak berriz hartzatuko ditu.
Bikain, bau mile esker gara.
Mile esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara eta giroan sartzeko, azparneko danborrada naiz eta pastua den, eta oino denboratxo bat falta da ondoko danborraden dako, benan elkarrizketeratu dituzu ere aurrak kontatzeko, pixkate hiek zen gaitik animatu diren parte hartzen, zer da, zandamorada jendako eta zapiak nola egin dituzten eta beste, eta hori guztien zunen dugu, ba, zen gaitik ez. Sebastian Martxaren musika nagusiarekin, eta hor, ba, hori lan aipatu dugu, eta lehenek ere aipatu du, Azpeitiarekin badela elkartrukaketa bat, Azparne eta Azpeitia arterean, ba, Azpeitiako musika bandak eskaintzen dauku, San Sebastian Martxa.
Gaben deitzen naiz, 10 urte ditut, tambora da, plazera egiteko da, eta fablabea etorri naiz, zapiak egiteko.
Egunon, Maiana deitzen naiz, 10 urte ditut, niretzat, tambora da, da desfile bat karrikan, nun jotzen dugun tambora, eta fablabeara etorri gara oialak egiteko.
Hau ba.
Bai. Ara, girotzeko, biskata, Azparnen ere, nola ez, bada, giro. Musikarekin segituko dugu,
bai.
Eta, bo, nola ez. Bon,
aldatzeko piska bat.
Ez dakit aldatzeko.
Aldatzen da, zenta jaz, hasi ginuen urtea Nikole Txartekin, eta urtean, hala, nola ez, Ruper Rodurikarik. Eta fiteskoen ustez, ikusiko dugu hemengo estudioan.
Ah, bai, eh?
Hala.
Ondartza galduan. Bai. Ez gure estudioa, baizik eta Ruperren kantua goazen.
Moia zaharra etxalde pobrea, zurezko etxeak arrainak zintzilik salgai. Musika mexikanua, eltsoak eta jejenak iluntzean. Tarratxari lotutako neskak, ero manglen artetik pasatu ondorengo aizearekin loak hartzea. Zurezko etxe bateko aterpean eserita, bizkarra beharen kontra itxasuari begira. Urura ondaratzaraino, sagartzoak eta medusak areatzean. Tarearen eta belardiaren artean, lokatza, lokatzustela aduana eginez bezala. Azu horre xerita aduanero alezienagan, eman dezaguntzak ia onditurik duzula. Daizen asmatuko diozu ondaratzak alduari, edo ez izenik gabe utziko duzu memoriaren mapa legalitaterik gabekoen bazterrean. Gauzak ez dira behar diren modukoa, bestela laredon zinateke birra hotz batekin. Nibea kosmetikoekin eta bisa turistikoarekin. Euskaldun zuzen zintzo arduratua, hor nor zara espada naufrago bat, ideiak zapatak bezala galduri. Obe imaginaziozkoa balitz ondartza, obe aileatu ez bazina bazter honetara. Uru herretagazi hori edan espazenu ezala duzu arnasean. Uinotxa belarrietan bakara bakarrik egotearen ziurtasuna imaginazioan aizik posible zenera. Neska hori ere zer daba, neska hori olgaldu bat bezala besarkatzen dutzuta. Aina zeurea da itxasua eta egun sentia eta gaua. Zeurea da denbora entzun ondaratzara datozen olatu zentzu gabeak eta Mexiko lindoi querido. Mexiko lindoi querido, Mexiko lindoi querido.
Mexiko lindo
y querido.
Y querido. Ruper Rodorika ondartza. Bai. Galduan.
Praz egiten du alaide. Bai, bai. Ola astea bai. Urte on bat.
Hori da. Eta galdua ez dena da.
Galdua ez dena ez, Miguel.
Segidan emanen duzun bai. Erranaldia.
Erranaldia motz, baina ona. Adimena ez da urteekin etortzen. Bizipenekin baizik. Hala. Eta besteik erraiteko.
Duz. Mi esker baina din.
Bai, lautzu zean, ufet.
Zer?
Lautzu.
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 Lautzu. Lutzu. Ah, bai, lutzu. Bai, bai. Elduen astean Xantalekin espero.
Bai.
Izan untxa.
Adio.
Pastu, astuan bat.
Radio Cultura .eus